Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βγες, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Βες, τον ήλιο μ' άλλα μάτια. Μένος παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, πουλού να πάρ' τη ρόδα σου γνεύει ανέβα το κόσμο δες ξανά. Είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ. Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά.
Πάει και δεν γυρίζει πια.
Μια βροχή, λευκό γυμνό, το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει και απάντηση καμιά. Λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, θα μείνει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά. Την όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Την όμορφη ζωή στο μουσικό κουτί.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Ο μήνας έχει κάμποσα παρατσούκλια, κερασάρις, τα γρεβενά, θεριστής γενικά, ριγανάς επίσης, με μια αγκαλιά βιβλία και ένα υπόλοιπο κρυώματο στη φωνή, η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, ο Τρίφων Αγαπίου στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ενώ τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Ευχές στα παιδιά που ξεκίνησαν πανελλήνιες. Και χωρίς πτυχίο υπάρχει ευτυχία, όπως και με πτυχίο δυστυχία. Ας μην τα μεγαλοποιούμε, κάνουμε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι, 9 στις 10 φορές θα είναι για καλό. Τα έχει πει ο Λουκιανός και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον θυμόμαστε.
Yeah. Αν τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς, πριν πάρεις μια απόφαση καλά να το σκεφτείς. Κι αυτά που λένε γύρω σου να μην τα ακούς ποτέ, μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται. Καλές οι επιστήμες και τα διπλώματα, το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά. Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις, είναι που σου την έχουν εστημένη μόλις βγεις. Και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός, αρχίζουνε τα κόλπα και ο ανταγωνισμός. Καλό είναι ένα δίπλωμα πάνω στη σχολή, μα οι θέσεις είναι λίγες και απόφοιτοι πολλοί. Γι' αυτό σου λέω σκέψου το και πρόσεξε πολύ, γιατί πριν από σένανε την πάθανε πολύ, που πήρανε το πτυχίο τους και με βαθμό καλό, κι αφού δουλειά δεν βρήκαν το κάνανε ρολό. Ρολό λοιπόν το κάνανε κι όπως ήταν φυσικό, αφού το καμαρώσαν το βάλαν.
Στο τεχνικό ημερολόγιο βρίσκουμε πως αν σήμερα το 1924 πέθανε ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Γερμανόφωνος εβραϊκής καταγωγής, έζησε στη σημερινή Τσεχία και έγραψε όλα τα βιβλία του στη γερμανική γλώσσα. Μετά θάνατον αναγνωρίστηκε η θέση του στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του είναι η νουβέλα «Η Μεταμόρφωση» και τα μυθιστορήματα «Η Δίκη, ο Πύργος και Αμερική». Είχε πει: «Όποιος διατηρεί την ικανότητα να βλέπει την ομορφιά, δεν γερνάει ποτέ». Στο δίηγημα του θερμαστής, χάρη σε μια παραξενιά της μοίρας, ο νεαρός Ρόσμαν, που επιλέγει να υπερασπιστεί με πάθος τον αδικημένο θερμαστή, θα έρθει αντιμέτωπος με όλες τις μορφές εξουσίας σε ένα μακρύ ταξίδι με το πλοίο και θα βγει νικητής. Το βιβλίο ξεκινάει ως εξής. Το πλοίο έκανε κράτη τις μηχανές και μπήκε αργά-αργά στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Και στο κατάστρωμα, ο Καρλ Ρόσμαν, ένας 17ης φυγαθευμένος όπως από τους θεόφτωχους γονείς του, για να γλιτώσει από την υπηρέτρια που τον αποπλάνησε και του έκανε και παιδί, αντίκρισε το άγαλμα της θεϊκής ελευθερίας να λούζεται στον ήλιο ανεμόδαρτο. Ο θερμαστής εκδόθηκε το 1913, αλλά κατέληξε να γίνει το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο «Εξαφάνιση», το ημιτελές μυθιστόρημα του Κάφκα. Το δίηγημα αυτό, εικονογραφημένο από τον Μαξ, ακολουθεί το βασικό καφκικό μοτίβο. Όλοι μας είμαστε έρμεα της μοίρας που δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
Που είναι να ζεις
σαν παιδί να μπορείς και να ζεις. Κι όμως είναι να μπορείς πως αυτό το τόσο πικραμένη που να είναι συχαμένη. Τι όμορφο που είναι να ζει. Σου λένε καλημέρα του κόσμου τα χείλη, τη ζωή να την κάνεις τραγούδι χαράς. Τι όμορφο που είναι να ζεις σαν παιδί να μπορείς και να ζεις.
Κι όμως είναι να μπορείς πως αυτό το ωραίο τραγούδι
τόσο πικραμένη που να είναι συχαμένη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν ακούσαμε τυχαία λίγο πριν τον ύμνο στη ζωή από το Στέλιο Καζαντζίδη με τους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη. Σαν σήμερα το 1963 πέθανε ο Ναζίμ Χικμέτ. Αν και τα πρώτα του ποίηματα γράφτηκαν με μέτρο και ομοιοκαταληξία, αργότερα κατέληξε σε νέα μορφή για τα ποίηματά του, προφανώς επηρεασμένος και από το Μαγιακόφσκι στη διάρκεια των πρώτων χρόνων διαμονής του στη Σοβιετική Ένωση. Προτίμησε λοιπόν τον ελεύθερο στίχο, ο οποίος τέριαζε και με την τουρκική γλώσσα. Πολλά από τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν από τον Ζουλφού Λιβανελή, αλλά και από τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Το αυτοβιογραφικό του έργο «Η Ρομαντική» μεταφράστηκε ελληνικά από τον Κώστα Κοντζιά και κυκλοφορεί νομίζω ακόμα.
Ας που φεύγεις το τραβάς. Πού πας και ξεμακραίνεις, πού πας και ξεμακραίνεις. Ωραία τα ριάκια χώνεσαι κι ωραία τα όρη βγαίνεις, κι ωραία τα όρη βγαίνεις. Μαζί σου και πάρε την μαζί σου. Στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρί σου, στις μουσικές χαρί σου. Στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρί σου, στις μουσικές χαρί σου.
Στην αρχή του τραγουδιού, αχ, αυτά τα ερωτικά τρίγωνα στη λογοτεχνία υπέροχος Gatsby του Fitzgerald, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι του Κούντερα, εμείς η ζωντανή της Άιν Ραντ, ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές του James Cain, ανατολικά της ΕΔΕΜ, όλα αυτά αφού, όπως είχε πει η Άννα Ισνίν, μια χαρά είναι, η μόνη ανομαλία είναι η ανικανότητα να ερωτευθείς. Μια δραματική κωμωδία με φόντο ένα ερωτικό τρίγωνο και ποίηση και θρίλερ. Αφέντρα και κυρά μου του Φρανσουά Ανρί Ντεζεράμπλ. Μια κοινότοπη ιστορία θα μπορούσε να πει κανείς. Ο αφηγητής βρίσκεται στο γραφείο ενός ανακριτή και μας μιλά για την Τίνα, μια ηθοποιό, τον Εντγκάρ, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών και τον Βασκό, έναν βιβλιοθηκό νόμο. Ανάμεσα στον ανακριτή και στον αφηγητή υπάρχει ένα τετράδιο με 20 ποίηματα του Βασκό και ένα όπλο. Η Τίνα και ο Εντγκάρ είναι πολύ ταιριαστοί, έχουν δύο παιδιά και ετοιμάζονται να παντρευτούν. Μόνο που στη ζωή τους μπαίνει ο Βασκό που βάζει τη Τίνα να κάνουν έρωτα πάνω σε ένα τραπέζι γεμάτο ιστορικά κοιμήλια, τα διορθωμένα χειρόγραφα από τα άνθη του κακού, την πιο σπάνια έκδοση της βίβλου του Γουτεμβέργιου. Ένα όπλο, αυτό με το οποίο Βερλέν τραυμάτισε το Ρεμπό, παρεμβαίνει στην πλοκή και η ποίηση βεβαίως πανταχού παρούσα από τον τίτλο του μυθιστορήματος ως το τέλος. Είναι η καρδιά σου τρυφερή ή περιπέζει. Να πω δεν ξέρω, μα χρωστώ στη φύση χάρη που την καρδιά σου έχει κάνει αφέντρα και κυρά μου, στίχη του Βερλέν. Ένας τρελός έρωτας, αλλά και η διάθεση του αφηγητή συμβαδίζει με αυτή την παράνοια. Το μπρίο του παρασύρει τον αναγνώστη. Το ύφος είναι αυτό ακριβώς που ταιριάζει σε ένα τέτοιο παθιασμένο έρωτα. Ο αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο υποθέτει, φτιάχνει ερωτικές σκηνές μόνο από όσα έχει ακούσει και από τα στιχάκια του Βασκό. Αυτός προσπαθεί να ξεγελάσει τον ανακριτή, αλλά και ταυτόχρονα να τον διαφωτίσει. Αυτός κάνει το βιβλίο ενδιαφέρον και όχι τόσο η ιστορία του Βασκό, που χωρίς τον αφηγητή και την ποίηση θα έμοιαζε με μια τυπική ιστορία ερωτικής αιμονής. Ο τρόπος που λέμε τις ιστορίες τις καθορίζει. Όσο δε στις σελίδες του, ο Μποντλέρ, ο Μαλαρμέ, ο Ροστάντ και ο Βερλέν μπαίνουν βγαίνουν αμέριμνοι. Κλείνει στο βιβλίο εντυπωσιασμένοι. Ο Φρανσουά Ανρί Ντεζεράμπλ, γεννημένος το 1987, είναι ένα παιδί θαύμα της γαλλικής λογοτεχνίας. Ξεκίνησε να γράφει στα 18 του, εκδόθηκε στα 20 και συνεχίζει φυσικά να γράφει. Αφέντρα και κυρά μου του Φρανσουά Ανρί Ντεζεράμπλ κυκλοφορεί σε μετάφραση του Αχιλέα Κυριακίδη και ήδη στις αποσκευές του το βιβλίο έχει το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας για το 2023.
Είναι ο έρωτας τρελός και είναι δικά του τα τραγούδια και όλες του κόσμου μουσικές και οι ελπίδες οι κρυφές. Κάντε ό,τι θέλεις, κάνε με ό,τι θες. Δικός μου ξένος, μαζί και εχθρός και αγαπημένος. Επομένως, πώς να κρυφτώ, να φυλαχτώ από το βέλος. Θα χτυπηθώ στο τέλος. Είμαστε οι δυο μας μια χαρά, είμαστε οι δυο μας χωριστά. Συναντηθήκαμε και άνοιξε το ρήγμα και πέσαμε κι οι δυο μαζί στο όνειρο την καταπακτή. Κορμιά, φιλιά κι ουρανιά γεύση, όλα παιχτήκανε εκεί. Δικός μου ξένος, μαζί και εχθρός κι αγαπημένος. Επομένως, πώς να κρυφτώ, να φυλαχτώ από το βέλος. Θα χτυπηθώ στο τέλος. Πιστός είναι αλήτης και σοφός. Ξέρει γιατί και πού στοχεύει. Κι όταν μοιράζει τα χαρτιά, τα πιο κρυφά τα φανερώνει. Πέφτει και εκείνο το σεντόνι. Πώς να κρυφτούμε τώρα πια. Δικός μου ξένος, μαζί και εχθρός κι αγαπημένος. Πώς να κρυφτώ, να φυλαχτώ από το βέλος. Θα χτυπηθώ στο τέλος.
Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο καυτό θέμα ερωτικό τρίγωνο. Η Αλίκη Αλεξοπούλου στα βιβλία της καταγράφει συμπεριφορές ιδανικές και χαρακτήρες που ξεφεύγουν από τα συνήθη στερεότυπα, τόσο στο βιβλίο της «Το φύσιμα του Μιστράλ», που θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει ως μια σύγχρονη εκδοχή του μικρού πρίγκιπα του Εξυπερί, όσο και στη «Μαύρη Χάρλεϊ» της Ειρήνας. Οι κεντρικοί ήρωες κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το μικρό ανθρώπινο εαυτό τους, έτσι που υπάρξεις τους συντονισμένες σε μια κοινή πορεία και στάση απέναντι στη ζωή και το χρόνο, να φτάσουν στη δημιουργία μιας θαυμαστής εξίσωσης, σύμφωνα με την οποία η βαθιά κατανόηση, η απόλυτη δύναμη της συγγνώμης και της φιλίας προσφέρουν την ιδεώδη ισορροπία της ανθρώπινης ύπαρξης. Ιδανικό και εξιδανικευμένο ερωτικό τρίγωνο, ο Άρης, η Ειρήνα και ο Μιχαήλ, όπως γράφει στον πρόλογο της έκδοσης η συγγραφέας του βιβλίου, χωρίς δισταγμό και με την απαραίτητη πνευματική παρόρμηση ειλικρίνειας που οφείλει να χαρακτηρίζει τη συγγραφέα, δηλώνω πως ο Μιχαήλ είναι ο ήρωάς μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στη σκηνή της ζωής και της ιστορίας ως ύπαρξη αμφισβητούμενη. Και αυτό γιατί δράκε σκέπτεται έξω από τα καθιερωμένα, που στο σύνολό τους αγνοούν τον πανικουμενικό νόμο της αγάπης και της κατανόησης. Μάλλον είναι απιθανό να θεωρηθεί ως δειλός, ανόητος και ακόμα ότι παρεκκλίνει του κοινωνικού και του κοινωνικώς αποδεκτού. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, τίποτα το ανθρώπινο, ακόμα και το άπρεπο, κατά την επικρατούσα περίθικης αντίληψης, δεν θα μπορούσε να αγγίξει τον Μιχαήλ. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Όσκαρ Ουάιλτ που είπε «Είμαστε όλοι μέσα στο βούρκο, όμως μερικοί από εμάς κοιτάζουμε τα αστέρια».
Έχει ο Θεός, για όλους έχει, έπιασε καημός, μα δεν με βρέχει, έρωτας τρελός. Αλλού σε τρέχει, λες πως η ζωή προχωρά. Μουσική.
το όνειρο νερά. Δεν κρατιέμαι πια γερά στην αγάπη που εχθρός μου μοιάζει. Ακριβά μου και φτηνά, φόρτωσέ τα στα κενά. Να σε εσύ καλά κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Έπιασε καημός μα δε με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Μαύρο ο ουρανός σπανί, όπου να είναι θα φανεί. Δάκρυ και θύμους θα μου σκεπάζει. Άντε φύγε μην αργείς, πρόσεχε πως οδηγείς. Να σε εσύ καλά και μη σε νοιάζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Έπιασε καημός μα δε με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Μα δε με βρέχει. Ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός θα με προσέχει. Θα με ανεβεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δύσκολη καιρή και ξένη. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει. Κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε. Ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε. Ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολη καιρή και ξένη. Κι εγώ στον ώμο σου γερμένη. Μετράω τα βήματά μας μες στο σκοτάδι. Γύρω κόσμος που περνάει. Ο κόσμος μόνος που γερνάει. Το λάθος της ζωής του να καταλάβει. Δύσκολη κερί και γκρίζει. Κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολη καιρή και ξένη, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει.
Σε πολύ λίγα χρόνια κυκλοφόρησαν τρία βιβλία του Κώστα Λίχνου. Το πρώτο ήταν το διάλογος.gr, μετά το Διάστρεμα και η Αδιέξοδη Καιρή. Κύριε Λίχνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τα είπα με τη σωστή... Να είστε καλά επίσης. Τα είπα με τη σωστή σειρά. Σίγουρα ο διάλογος.gr ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε.
Ήταν το πρώτο, ναι, στο 2021 από τις εκδόσεις Κέφαλος. Mm-hmm. Στη συνέχεια ακολούθησε η συλλογή διηγημάτων μου Αδιέξοδη Καιρή,
α,
το
μάλιστα.
22 δηλαδή από τις εκδόσεις Γράφημα.
Και το τελευταίο είναι το Διάστρεμα.
Ακριβώς.
Ωραία. Να τα πάρουμε λίγο έτσι για να δούμε ότι πιθανά το τραγούδι που προηγήθηκε να έχει να κάνει λίγο με το περιεχόμενο των βιβλίων σας και με τη θεματική. Το πρώτο είναι μια ιστορία γνωριμίας ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή μέσω του διαδικτύου και που όταν κάποια στιγμή συναντιόνται είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι.
Από τα αναμενόμενα.
Ακριβώς. Στην ουσία είναι ένα μυθιστόρημα, εξιστορεί τη συνάντηση 5 ανθρώπων που ήρθαν σε γνωριμία μέσω του διαδικτύου και όταν συναντήθηκαν από κοντά ανακάλυψαν μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που είχαν χτίσει μέσω της εξαποστάσεως διαδικτυακής.
Μέσω της εικονικής πραγματικότητας, η οποία κάνει ακριβώς τη δικιά της δουλειά και δεν έχει καμία σχέση πιθανότατα με την πραγματική πραγματικότητα τις περισσότερες φορές.
Έτσι ακριβώς. Mm. Παράλληλα βέβαια, ως παράλληλη ιστορία στο βιβλίο, βλέπουμε και την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να έρθει σε επικοινωνία με τον γείτονά του, σε άμεση δηλαδή επικοινωνία. Που είναι οι δυο τους, είναι δύο άνθρωποι αρκετά διαφορετικοί και σε, από αψηλικία, συμμορφωτικού επίπεδου. Και βασικά το κύριο θέμα, ας πούμε, του μυθιστορήματος είναι το ζήτημα της επικοινωνίας.
Της αδυναμίας οποίο... επικοινωνίας.
Σωστά, ναι. Σωστά το θέσατε. Το οποίο τίθεται βέβαια και σε συνθήκες κοινωνικού και πολιτικού αναβρασμού, γιατί η ιστορία τοποθετείται το 2015, ένα έτος ταραχώδες πολιτικά και κοινωνικά, που θέτει το ζήτημα της επικοινωνίας από περισσότερο πολιτικούς όρους.
Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βιβλίο και πάμε στη συλλογή διηγημάτων Αδιέξοδη Καιρή, όπου εδώ βρίσκουμε και μία πρόταση του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος, το δομημένο ρεαλισμό. Μας εξηγείτε τι είναι αυτό.
Ναι, η συλλογή μου η Αδιέξοδη Καιρή κυκλοφόρησε υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος. Βέβαια δεν είναι τα 15 διηγήματα της συλλογής, δεν είναι γραμμένα με την τεχνοτροπία του δομημένου ρεαλισμού. Κλασικός κοινωνικός ρεαλισμός στα παραδοσιακά πρότυπα του κλασικού ρεαλισμού είναι. Mm-hmm. Τώρα η τεχνοτροπία του δομημένου ρεαλισμού, την οποία εισάγουμε, έχουμε εξεργαστεί θεωρητικά και πρακτικά ως φιλολογικός όμιλος Ελλάδος, έχει αρκετά διακριτά στοιχεία από όλες τις εκφάνσεις του ρεαλισμού μέχρι σήμερα, δηλαδή τον κριτικό ρεαλισμό, το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, το ψυχολογικό ρεαλισμό, έχει κάποια
ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τι την κάνει να ξεχωρίζει?
Προέκυψαν τα χαρακτηριστικά της, προέκυψαν από μια προσπάθεια δική μας να διαμορφώσουμε μια τεχνοτροπία η οποία ρεαλιστική φυσικά, η οποία θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με κάποιες μεταμοντέρνες σύγχρονες θεωρήσεις γύρω από τη λογοτεχνία και την ερμηνεία του κειμένου κτλ. Mm-hmm. Ως βασικά χαρακτηριστικά έχει την ακριβόλογη χρήση της γλώσσας, τη δόμηση δηλαδή του λόγου με τέτοιο τρόπο που το νόημα που μεταφέρει το κείμενο να είναι αντικειμενικό και σαφές. Mm-hmm. Την εστίαση στην εικονοπία και τη λεπτομέρεια, το ιστορικό υπόβαθρο των θεμάτων που αναπτύσσονται και άλλα διάφορα. Έχουμε ως όμιλος έχουμε εκδώσει και κάποια θεωρητικά συγγράμματα που αναλύουμε διεξοδικά τα στοιχεία αυτά της τεχνοτροπίας.
Mm-hmm. Το βιβλίο τώρα το συγκεκριμένο, το με τα 15 διηγήματα, μας περιγράφει μία εποχή πυκνή, δύσκολη σε γεγονότα, στην οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν και να ερμηνεύσουν όλα αυτά τα οποία αναγκάζονται να ζήσουν.
Σαφέστατα. Mm. Ναι, αν μη τι άλλο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα όλοι μας ότι οι καιροί που ζούμε είναι απαιτητικοί, δύσκολοι. Γι' αυτό επέλεξα και τον τίτλο της συλλογής να είναι «Αδιέξοδη καιροί». Και μέσα από τα 15 αυτά διηγήματα της συλλογής που όλα έχουν ως θεματική εστίαση κάποιο κοινωνικό σημαντικό ζήτημα.
Γεγονός, δηλαδή, ναι. Άλλα είναι πρωτοπρόσωπα, άλλα όχι αναγκαστικά. Αλλά πραγματικά όλα εστιάζουν σε ένα, θέλετε να παρουσιάσετε ένα γεγονός, ένα καινούριο κάθε φορά
γεγονός. Για να συνθέσουν όλα μαζί μια τυχογραφία της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
Και εν κατακλείδη προκύπτει ότι είμαστε τα αδιέξοδά μας.
Είμαστε και ταυτόχρονα και η προσπάθειά μας να τα υπερβούμε. Μας καθορίζει
ωραία,
και αυτό.
Ευτυχώς. Ωραία. Και τα δημιουργούμε και τα υπερβαίνουμε. Νομίζω
έτσι,
είναι
ακριβώς.
Τουλάχιστον δημιουργικό αυτό. Και το τρίτο βιβλίο σας, το πιο πρόσφατο, είναι το Διάστρεμα, το οποίο είναι ένα είδος μυθιστορήματος, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απόλυτα σαν μυθιστόρημα.
Όχι,
είναι μια ιστορία.
Είναι νουβέλα. Είναι μια διαλογική νουβέλα. Mm.
Δηλαδή, είναι περισσότερο θεατρικό αυτό πραγματικά.
Έτσι, έχει αρκετά στοιχεία θεατρικότητας. Στην ουσία παρακολουθούμε τον διάλογο τριών γυναικών. Ως κεντρικό ζήτημα έχει το θέμα τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο βασικό στοιχείο του βιβλίου είναι ότι οι τρεις ηρωίδες μέσα σε συνθήκες άκρα του ατομικισμού και ιεροποίησης της ιδιωτικότητας προσπαθούν να δημιουργήσουν έτσι μια συλλογικότητα μέσα στην οποία υποβάλλουν σε αυτές τους κριτική, εξέταση και προσπαθούν η μία να προστατέψει μία την άλλη.
Αυτό είναι το καλύτερο. Να προστατεύσει μία την άλλη.
Ακριβώς, γιατί μόνη της και μόνος του κανένας δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί στις σημερινές συνθήκες. Χρειάζεται η συλλογική προσπάθεια και οι συλλογικές διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα προβλήματα που είναι ούτως ή άλλως συλλογικά, κοινωνικά.
Ναι. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο λοιπόν βιβλίο σας και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι έχετε έτοιμο και ένα επόμενο.
Το οποίο είναι στο στάδιο της φιλολογικής επιμέλειας αυτή τη στιγμή και λογικά θα κυκλοφορήσει στο τέλος του καλοκαιριού. Απλώς αυτό δεν είναι λογοτεχνικό, είναι φιλοσοφικό δοκίμιο για τη θεωρία της λογοτεχνίας με τίτλο «Μετανεωτερικότητα και ρεαλισμός».
Μάλιστα.
όπου και εκεί πραγματεύουμε και το ζήτημα και της τεχνοτροπίας που αναφερθήκαμε πριν, του δομημένου ρεαλισμού.
Αυτό,
και κάποια, ναι, άλλα ζητήματα. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Λίχνε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και στα βιβλία σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.
Το περίπτερο της νύχτας φωτισμένο, στα σκουπίδια τα σκυλιά έχουν χορό, φεγγαρό φωτοδειό κουρελιασμένο, φύγε τώρα γιατί άλλο δεν μπορώ. Φύγε τώρα πριν η μπόρα να ξεσπάσει, δεν υπάρχει σκηνικό να μας στεγάσει. Αντιέξοδος ο κακίνο χρόνος, στο φινάλε πάντα κάποιος μένει μόνος. Στο περίπτερο της νύχτας θα κατέβω για τσιγάρα και για περιοδικά. Πάντα εγώ σε αυτό το κόσμο περισσεύω, όλα αρχίζουν και τελειώνουν βιαστικά. Φύγε τώρα πριν η μπόρα να ξεσπάσει, δεν υπάρχει σκηνικό να μας στεγάσει. Αδιέξοδος ο κακίνο χρόνος, στο φινάλε πάντα κάποιος μένει μόνο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Διάβασα αυτές τις μέρες το θεατρικό έργο της Μαρίας Δρυμή Γκάραμοντ 12, που πήρε το τίτλο του από μια γραμματοσειρά και προέκυψε από τη σχολή πυροδότησης θεατρικής γραφής του Θέατρου Πορεία. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Μαρκ Χάντερ, ένας ταλαντούχος ανερχόμενος συγγραφέας, ο οποίος πάσχει από αγοραφοβία και ζει διαρκώς κλεισμένος στο σπίτι με την υπερπροστατευτική μητέρα του, ανακαλώντας κάθε τόσο την ανάμνηση του πρόωρα χαμένου θείου του. Φυσικά γράφει τα κειμενά του με Γκάραμοντ 12, σχολιάζοντας: «Κοίτα τι κομψές που φαίνονται οι λέξεις με Γκάραμοντ 12, σαν να τις γράφει το χέρι του Θεού». Αν και κάθε μυθιστόρημα του Μαρκ Χάντερ το επενούν οι κριτικοί και το αγοράζει το αναγνωστικό κοινό, εκείνος δεν μπορεί να διαχειριστεί τις χρήσιμες δημόσιες σχέσεις για τη δουλειά του, όταν η πίεση από τον εκδότη του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό γίνεται αφόρητη, προσλαμβάνει τον Τζέικ, το επικοινωνιακό alter ego του, για να παρουσιάζεται ως Μαρκ στο κοινό. Η εμφάνιση μιας νεαρής επίδοξης συγγραφέως στη ζωή του Τζέικ φέρνει τον Μαρκ σε αδιέξοδο, αφού είναι θέμα χρόνου πια να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα. Είναι καλογραμμένο, με πολύ ζωντανό διάλογο και με πολύ ενδιαφέρον.
Έχω ένα σπίτι γυαλίνο ψηλό, που με ταξιδεύει πάνω στο νερό. Ένα μπαρμαν μάγκα και ένα μπλε τζουκουκουξ που τραβάει ρεύμα απ' τον ουρανό. Έχω δυο ηγέτες γελοτοπίους που μιλάνε μόνοι δίχως οπαδούς. Όλες μου τις μέρες σαν πρώτα Απριλιά, όνειρα φευγάτα με δίπλα φτερά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά,
Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Έχω μια βροχούλα να μου τραγουδά, μουσικούς ανέμους με κλαδιά βιολιά. Μια φωτιά μεγάλη παραμυθάτζου που με περπατάει μυστικά αλλού. Έχω ένα σπίτι γυαλινό ψηλό που με ταξιδεύει πάνω στο νερό. Όλες μου τις μέρες θα βρω τα πρίλια, όνειρα φευγάτα με δίπλα φτερά. Ναι. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά. Στα παλιά μου παπούτσια, στα τελείως παλιά, όλα αυτά που τρυπάνε τα φτωχά μου αυτιά. Η ζωή μου μ' αρέσει όταν βάζει ξανά τα παλιά της παπούτσια, τα τελείως παλιά.
Και ένα βιβλίο από την Αργεντινή, «Δικιά σου για πάντα», της Κλαούδια Πινιέιρο. Η Ινές ανακαλύπτει ότι ο άντρας της την απατά όταν όλες οι δικαιολογίες που επινοεί προκειμένου να τον δικαιολογήσει καταραίουν, αναλαμβάνει δράση. Η χθεσινή, μέχρι χτες μάλλον αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, η φαινομενικά αφελής και άδολη νοικοκυρά, θα φτάσει να γίνει πρώτα συνεργός και ύστερα αυτούργος σε ένα έγκλημα, στην προσπάθειά της να αρνηθεί την αλήθεια, να περισσώσει τα προσχήματα, να ξαναστήσει με κάθε θυσία στα πόδια της την υποκατάρρευση οικογένειά της. Ένα βιτριολικό ψυχολογικό θρίλερ για τη δύναμη της αυταπάτης. Η Κλαούδια Πινιέιρο είναι μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές νουάρ γυναικείες φωνές της Αργεντινής, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα La Nación είναι η τρίτη πιο μεταφρασμένη συγγραφέας της Αργεντινής μετά τον Μπόρχες και τον Κορτάσαρ. Ενεργή ακτιβίστρια εναντίον της ενδοοικογενειακής βίας και υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας, λέει χαρακτηριστικά: «Στην Αργεντινή κάθε μέρα τρως πρωινό παρέα με μια γυναίκα που κάποιος έχει δολοφονήσει». Οι ιδεολογικές της ανησυχίες αποτυπώνεται και στην πρόζα, η οποία ξεκινώντας από το νουάρ το μυθιστόρημα εκφράζει όλο και συχνότερα στα βιβλία της την πολιτική αλλά και την κοινωνική της άποψη.
Εσύ, στη ξενιτιά μου η μονάκριβη ελπίδα. Πάντα ο φάρος στο χαμό μου, η αμμουδιά στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Κι αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα αγκαλιά. μαζί για πάντα. Ούτε αρχή, εκεί που η κάθε μου πληγή θα είναι κέρδος κι όλα θα έχουν γίνει ένα μες στο φως αναστημένα και για πάντα ερωτευμένα όλα εκεί. Κι αν ο χρόνος μας λυγίσει κι ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό πάντα, σε ένα τάντο για δυο. Αν ο χρόνος μας λυγίσει κι ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλια σύμπαντα θα ενώσω, χίλια θαύματα θα δώσω κι όταν δίπλα μου σε νιώσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό.
Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκριν της Πενέλοπη Φιτζέραλντ στην Έρτη, στο Earthflix. Αναφέρει εκεί, όταν διαβάζουμε μια ιστορία κατοικούμε μέσα της. Το εξώφυλλο των βιβλίων είναι σαν ταβάνι με τέσσερις τοίχους. Είναι σπίτι. Πιο πολύ λάτρευε η κυρία λοιπόν Γκριν τη στιγμή που τελειώνει ένα βιβλίο, αλλά η ιστορία συνεχίζεται στο μυαλό σου, σαν το πιο ζωντανό όνειρο. Κρατάμε τον απόϊχο των βιβλίων να μας συντροφέψει όλη τη βδομάδα. Το Σάββατο θα τα ξαναπούμε. Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται με τις ξεχωριστές επιλογές του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Τρίφων Αγαπίου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Ανοιξιάτικη μέρα, φωνές στα μπαλκόνια, μες στους δρόμους λουλούδια, αγκαλιές και στα πάρκα μπαλόνια. Κυριακή μεσημέρι κι οι δρόμοι γεμάτοι, με παρέες, ζευγάρια, παιδιά που μοιράζουν αγάπη. Κλείσε τα μάτια, σήκω στο χέρι και έκανε νόημα στο καλοκαίρι. Φύσα τα σύννεφα με την ψυχή σου, να βρέχει μόνο αγάπη ευχή σου. Κόψε λουλούδια για τα μαλλιά σου, πάρε τηλέφωνο τον έρωτά σου. Τρέξε τραγούδα, χόρεψε μόνος και χαμογέλα να φύγει ο πόνος. Αναμνήσεις στο μυαλό σου, χιλιάδες εικόνες που δεν θέλεις να σβήσεις. Κυριακή μεσημέρι.